Эфир Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024-жылдын 16-й июнь, кептанын баадар күнү. Кептанын жылы салам деген эплешиктерди язгыда тыңдоого чакырыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okolanlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Lewaň polisiýasy tölek terminallaryny ulanmaýan telekeçilerden para almak çärelerini uýuşlandyryp diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Ýygyderli elektrik kesilmeleriniň arasynda häkimetler tygşytlylyk talaplaryny uýuşlandyrýär. Agoda ýogullanma satyn almak üçin büdje işgärlerinden ýene pul ýygnalýar diýen atlan çap eden habarlarymyz hem iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Şeýlede okuwçylarymyz döwletiň sürji ýetmezçiligi sebäpli boş duran taksylary Bayram Ali'nin türmesinin nek tutsavların adam kârçılıksız çemeleşmelerden ediyen şikayetleri var adaki havarlarımızı köpe kaptırlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna günnelik durmuşyň urup bölegine urulan. Käbir pikirlere görä, awtoritar dolanyşyň esas taýanjy bolan korrupsiýa baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Adatlyň habarçylary ýurtdaky korrupsiýa ýagdaýy, onuň detallary barada ýygyderli habar berýärler we bu maglumatlaryň akymy may aýyna, iýun aýynyň başyna hem kiparlamady. Mysal üçin, şu aýyň başyna Türkmenabatda migrasiýa gurulunyň 3 işgärinin korrupsiýa aýyplamalary esasynda adatlykdan mahrum edilenligi habar berildi. Şu hepdeniň dowamyna bolsa, Lewap sewtiniň polisiýa işgärleriniň tölek terminallaryny ulanmaýan telekeçilerden para almak çärelerini güýçlendiren nuwarada maglumat gowuşdy. Ýöne bu habarlar ýurdun we häkimetleriň agrayny gaçyrýan paraxorluk barada berilýän maglumatlar görnüşinden häkimetleri bir yaramady ýagdaýa garşy çäre görmäge o diýen huzurlandyrmaýar. Yerli synçylaryň käbiri inne adamlaryň köpüsiniň korrupsiýa garşy göreş diýilýäni düýpden ananmaýanlygyny aýtsa, beýlekleri häkimetleriň ýurdy ol ýa-da beýlek görnüşde kanuny bolan we gorkuda ýaşaýan adamlary köpeltmek bilen dolandyrýanlygyny, korrupsiýanyň galp durnuklulygyň ömrünü doltmak üçin bilkastdan jylawlanylmaýanlygyny öňe sürýär. Azatlyk habarçylary bilen aýry-aýrylykda gurulýan adamlaryň köpüsiniň pikirçe korrupsiýa köp adam bolmaly. Adaty da tökmünine garaýar we eger berilse para almajak adamyň ýokdugyna berk ananýar. Paraxorluk türkmenistanlaryň günnelik durmuşynyň bir bölegini öwürli diýip anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň ýeri bu ýagdaýyň häkimetleri gowy ýaryýanlygyny we häzirki dolanýarlar üçin ören amatly bolup çykanlygyny öňe sürdi. Söhbetdeşlerimiziň käbiri paraxorlugyň ýa-da korrupsiýanyň esas çeşmesini ýurtda çuňlaşýan sosial deňsizlikde, soň görünmeýän ykdysat çökkünlükde kanunların himmeler üçin deň bolmazlygyna we pukara adamlar bilen has gruplu adamların arasındaki boşluğun yıl-yıldan ulalmagyna orta katlygyň tas bolmazlygyna görýär.
Bu meselede esasy aýtmaly zat meniň pikirimçe ýurtda ýöneki halk bilen ýol başçy düzümiň arasynda uly tapawut emele geldi. Munyň sebäbi ýurtda alınıp barýan diýdim zor siýasat bilen bagly. Iň ýokardaky başlyk, ýagny prezident öz masalynda halka ýol başçy adama nähili hormat syýlyk etmeldigini görkezdi. Ýolbaşçy gürlän wagty başyňa aşak salyp egilip dinlemeli, oňa soraq bermek, pikirini aýtmak gadagan. Edary ýolbaşçylary öz garamagyndaky işgärleriň aýlyklarynyň ol ýa-da beýleki çäri üçin diýip islän wagtlary pul toplap gerek bolsa özleri üçin hem alyp galyp bilýärler. Olar adamlary iş wagtynda ýa işden boş wagty öz hojalygynda işlenip hyzmatkär edip ulanýarlar.
Diýip ýaşy urçyna baran söhbetdeşimiz öz pikirini aýtdy. Onun pikirçe, bir ýagdaýlary hemme kişi görýär, bilýär. Barlyk başyndan porsar diýleni. Korrupsiýa saglyk ulugymyna hem işe bardy. Soňky 10 ýyllyklarda mekteplerde çağalar wagtlaryna hem güýçlendi diýip anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjy aýtdy. Ýöne para peşkeşiň esasan haýsy urda ýapugdokdyk hasken ýeýran wagtda delilli gurrun etmek mümkinçiligi ýok. Türkmen döwleti bu meseledäki maglumatlary çap etmeýär. Ýaşaýjylaryň ýer paranyň sallançakdan tawdy ýa mazary üçin aralykda ýok ýerniň adalanlygyny öňe sürdi.
Çağı doğulunda bebek